27-րդ. Դասական ողբերգության փորձված միջոցը. Մի րոպե լռությունից հետո, որի ժամանակ Միլեդին աչքի տակով դիտում էր իր պատմությունն ընկնդրող երիտասարդին, նա շարունակեց.
Համարյա երեք օր ես ոչինչ չէի կերել ու չէի խմել, և ծանր տանջանքներ էի կրում. Երբեմն ասես մի ինչ-որ ամպ ճնշում էր ճակատս, և աչքերս մթագնում. Դա զառանցանքն էր սկսվում. Վրա հասավ երեկոն. Այնպես էի թուլացել, որ րոպե առ րոպե անզգավիճակի մեջ էի ընկնում. Եվ ամեն անգամ, երբ անզգայանում էի, շնորհակալություն էի հայտնում Աստծուն, կարծելով, թե մեռնում եմ. Այդպիսի մի ուշագնացության ժամանակ լսեցի, որ դուռը բացվեց. Ես սարսափից ուշքի եկա. Նա ներս մտավ մի մարդու հետ, որ երեսը ծածկված էր դիմակով. Նա ինքն էլ երեսին դիմակ ուներ, բայց ես ճանաչեցի նրա քայլերը, ճանաչեցի նրա վեհաշուկ տեսքը, որով դժողքը հոշտել է նրան ի դժբախտություն մարդկության։
«Դե ինչպես?» հարցրեց նա ինձ. «Համաձայն եք արդյոք տալու այն երդումը, որ ես պահանջում էի ձեզանից»։
«Դուք ինքներդ ասացիք, որ պուրիտանները հավատարիմ են իրենց խոսքին. Դուք լսեցիք, որ ես խոսք տվի այստեղ. Երկրի վրա ձեզ հանձնել մարդկային դատաստանի, իսկ այն աշխարում Աստծու դատաստանի. Ուրեմն դուք համառում եք»։ «Երդվում եմ Աստծու առաջ, որը լսում է ինձ. Ես ամբողջ աշխարը կվկայակոչեմ ձեր ոչրագործությանը, և կվկայակոչեմ այնքան ժամանակ, մինչև որ վրեժ լուծող մարդ կգտնեմ»։ «Դուք անառակ կին եք», գոռաց նա բարձր ձայնով, «և կենթարկվեք այն պատժին, որ դրվում է այդպիսի կանանց վրա, խարանված լինելով աշխարի աչքի առաջ, որին դիմում եք դուք. Դե փորձեցեք ապացուցել այդ աշխարին, որ դուք ոչրագործ չեք և խելագար չեք»։ Ապա նա դարձավ դիմակավոր մարդուն. «Դա հիչ, կատարիր քո գործը»,» հրամայեց նա։
«Ո, նրա անունը, ի՞նչ է նրա անունը»,» գոչեց Ֆելտոնը. «Ասացեք ինձ նրա անունը»։ «Եվ ահա, չնայած իմ ճիչերի, չնայած իմ դիմադրության, ես սկսել էի հասկանալ, որ մահից ավելի ծանր դժբախտություն է կանգնած իմ առաջ. Դա հիճը բռնեց ինձ, գետին տապալեց ու ճզմեց իր ձեռքերի տակ. Ես խեղդվում էի հեկեկանքից, համարյան զգայացել էի, օգնության էի կանչում Աստծուն, որը չէր լսում իմ պաղատանքը. Եվ հանկարծ ես ցավի ու ամոթի մի հուսակտուր ճիչ արձակեցի. Դահճի շիկացած երկաթը կպավի մուսի»։
Ֆելտոնը սպառնալի ճիչ արձակեց։
«Նայեցեք»,
ասաց Միլեդին և վեր կացավ թագուհու վեհաշուկ տեսքով։
«Նայեցեք, Ֆելտոն, ինչպիսի նոր տանջանք են հնարել մի դեռատի անմեղ աղջկա համար, որը չարագործի բռնության զոհ է դարձել. Սովորեցեք ճանաչել մարդկանց սիրտը, և այսուհետև առանց մտածելու անարդար վրեժխնդրության գործիք մի դարձեք»։
Միլեդին արագ շարժումով բացեց իր հագուստը, պատրեց իր կուրծքը ծածկող բատիստը, և շինծու ցասումից ու ամոթից շիկնելով, երիտասարդին ցույց տվեց անջնջելի կնիքը, որ անարգում էր այդ գեղեցիկ ուսը։
«Բայց ես այդտեղ Շուշան եմ տեսնում»,»
զարմացավ Ֆելտոնը։
«Ամբողջ ստորությունն էլ հենց դրա մեջ է»,
պատասխանեց Միլեդին։
«Եթե սա անգլիական խարան լիներ, հարկ կլիներ ապացուցել, թե որ դատարանն է ինձ դատապարտել խարանման, և ես կարող էի գանգատ տալ պետության բոլոր դատարանների. Բայց ֆրանսիական խարանը… օհ, դրանով ես խարանված էի անհուսալի կերպով»։
Այս արդեն չափից ավելի էր Ֆելտոնի համար։ Գույնը գցած, անշարժացած, Միլեդիի սոսկալի խոստովանությունից ճնշված, կուրացած այդ կնոջ գերբնական գեղեցկությունով, որ իր մերկությունը ցույց էր տալիս անպատկառությամբ, սակայն նա այդ ընդունում էր որպես նրա հոգու հատուկ վեհություն, Ֆելտոնը ծունկ չոքեց նրա առաջ, ինչպես անում էին առաջին քրիստոնյաները անարատ սուրբ նահատակների առաջ, որոնց քրիստոնեությունը հալածող կայսրերը կրկեսում գցում էին գազանների առաջ, արնածարավ ամբոխին զվարճություն պատճառելու համար. Խարանը դադարել էր գոյություն ունենալ նրա համար, մնացել էր միայն գեղեցկությունը։
«Ներեցեք», գոչեց Ֆելտոնը։ «Օհ, ներեցեք ինձ»։
Միլեդին նրա աչքերում կարդաց «Սիրում եմ, սիրում եմ»։
«Ներել ձեզ, ինչը»՝
հարցրեց նա։
«Ներեցեք ինձ, որ ես հարել եմ ձեզ հալածողների»։
Միլեդին ձեռքը մեկնեց նրան։
«Այդպես չքնախ, այդպես ջահել»՝
գոչեց Ֆելտոնը, համբույրներով ծածկելով նրա ձեռքը։ Միլեդին ընծայեց նրան այնպիսի մի հայացք, որը ստրուկին թագավոր է դարձնում։ Ֆելտոնը պուրիտան էր, նա բաց թողեց այդ կնոջ ձեռքը և սկսեց համբուրել նրա ոտքերը։ Նա արդեն չէր սիրում, այլ աստվածացնում էր նրան։ Երբ հոգեկան զմայլանքի այդ ակնթարթը անցավ, երբ Միլեդին ասես վերադարձավ ինքնատիրապետումը, որ նա ոչ մի ոպե չէր կորցնում, երբ Ֆելտոնը տեսավ, թե ինչպես ամոթխածության վարակույրը նորից ծածկեց սիրո գանձը, որն այնպես խնամքով թաքցվում էր նրա հայացքից, որպեսզի ավելի բուրըն փափագի այն, նա ասաց.
«Այժմ ինձ մնում է միայն մեկ բան հարցնել ձեզ. ի՞նչ է ձեր իսկական դահճի անունը»։
«Իմ կարծիքով միայն մեկն է եղել դահիճ, մյուսը հանդիսացել է նրա գործիքը, ուրիշ ոչինչ»։
«Ինչպես, եղբայրին»՝
գոչեց Միլեդին։
«Դեռ հարկավոր է, որ ես քեզ ասեմ նրա անունը, իսկ ինքդ գլխի չընկար»։
«Ուրեմն այդ նա է»՝
հարցրեց Ֆելտոնը։
«Դարձյալ նա»՝
«Ինչպես»՝
«Ուրեմն իսկական հանցավորը»՝
«Իսկական հանցավորը անգլիանավերողն է,
իսկական հավատացյալներին հալածողը, քանի կանանց պատիվը հափշտակողը»։
«Նա,
որ իր այլասերված սրտիկը մահաճույքով մտադիր է այնքան անգլիացիների արյուն թափել, ով այսօր հովանավորում է բողոքականներին,
իսկ վաղը կմատնի նրանց»։
«Բեկինգհեմը»՝ «Ուրեմն դա Բեկինգհեմն է»՝
ցասումով գոչեց Ֆելտոնը։ Միլեդին ձեռքերով ծածկեց երեսը, որպես թե ուշ չուներ տանելու այն ամոթալի հիշողությունը, որ առաջացրեց նրա մեջ այդ անունը։
«Բեկինգհեմը»՝ «Այս հրեշտակային արարածի դահիճ»՝
գոչեց Ֆելտոնը։
«Եվ դու, աստված, շանչ չտեղացիր նրա գլխին, և դու թույլ տվիր, որ նա մնա անվանի, մեծարված մարդ ու ամենազոր, որպեսզի կործանի մեզ բոլորիս»։
«Աստված էլ երես է դարձնում նրանից, ով ինքն իրենից երես է դարձնում»՝
ասաց Միլեդին։
«Նշանակում է նա ուզում է իր գլխին թափել այն պատիժը, որ արժանի է նզովյալներին»։
Ավելի ու ավելի բորբոքվելով շարունակեց Ֆելտոնը.
«Ուզում է, որ մարդկային վրեժխնդրությունը որոշի երկնային արդարադատությունը»։
«Մարդիկ վախենում ու խնայում են նրա»։
«Օհ, ես չեմ վախենում և չեմ խնայի նրան»՝
ասաց Ֆելտոնը։ Միլեդին զգաց, թե ինչպես իր սիրտը լցվեց դիվային ուրախությամբ։
«Բայց ինչպես է եղել, որ իմ հովանավորը, իմ հայրը, Լորդ Վինտերը մասնակից է դարձել այդ ամենին»՝
հարցրեց Ֆելտոնը։
«Լսեցեք, Ֆելտոն,
չէ՞ որ աշխարում ստոր ու արգահատելի մարդկանց կողքին կան նաև ազնիվ ու մեծահոգի մարդիկ. ես ունեի մի փեսացու, մի մարդ, որին ես սիրում էի, և ինքն էլ սիրում էր ինձ. ձեզ նման քաջարի սիրտ ուներ նա. այնպիսի մարդ էր, ինչպես դուք. ես գնացի նրա մոտ և ամեն ինչ պատմեցի. նա ինձ ճանաչում էր և ոչ մի ոպե չտատանվեց. դա մի նշանավոր ազնվական էր. ամեն կողմից Բեկինգհեմին հավասար մի մարդ. նա ինձ ոչինչ չասաց. սուսերը կապեց, փաթաթվեց թիկնոցի մեջ և գնաց Բեկինգհեմի պալատը»։
«Այո, այո, հասկանում եմ»՝
վրա բերեց Ֆելտոնը։
թեև երբ գործ ունես այդպիսի մարդկանց հետ, սուսեր հարկավոր չէ, այլ դաշույն։
Բեկինգհեմը մի օր առաջ, որպես արտակարգ դեսպան, գնացել էր Իսպանիա, արքայադստեր ձեռքը խնդրելու Կարլոս առաջին թագավորի համար, որն այն ժամանակ դեռ Ուելսի իշխանն էր։ Իմ փեսացում վերադարձավ դատարկաձեռը։ «Լսեցեք», ասաց նա ինձ, «այդ մարդը գնացել է, և ես առայժմ վրեժ լուծել չեմ կարող. մինչև նրա գալը մենք պսակվենք, ինչպես որոշել էինք. Իսկ հետո ձեր հույսը դրեք Լորդ Վինտերի վրա, որը կարող է պաշտպանել իր պատիվը և իր կնոջ պատիվը»։
«Լորդ Վինտեր»,
գոչեց Ֆելտոնը։ «Այո, Լորդ Վինտեր», կրկնեց Միլեդին։ «Այժմ ձեզ համար ամեն ինչ հասկանալի է, այնպես չէ»։ Բեկինգհեմը չվերադարձավ մոտ մեկ տարի։ Նրա վերադարձից մեկ շաբաթ առաջ Լորդ Վինտերը անակնկալ վախճանվեց, թողնելով ինձ իր միակ ժառանգուհին։ Թե ով էր հասցրել այդ հարվածը, միայն ամենագետ Աստծուն է հայտնի։ «Ես ոչ ոքի չեմ մեղադրում»։
«Օ, ստորություն, ինչպիսի անդունդ»,
զարհուրանքով գոչեց Ֆելտոնը։
Լորդ Վինտերը մեռավ, առանց մի բան ասելու իր եղբորը։ Սոսկալի գաղտնիքը բոլորից ծածուկ պիտի մնար, մինչև որ նա չշանթահարեր մեղավորին։ Ձեր հովանավորի համար ցավալի էր, որ իր ավակ եղբայրը ամուսնացել է կայք ու կարողություն չունեցող մի ջահել աղջկա հետ։ Ես հասկացա, որ չեմ կարող հույս դնել այն մարդու պաշտպանության վրա, որը հուսախապ է եղել ժառանգություն ստանալու իր սպասումներում։ Մեկնեցի Ֆրանսիա, հաստատ որոշելով այնտեղ անցկացնել իմ կյանքի մնացորդը։ Բայց իմ ամբողջ կարողությունը Անգլիայումն էր։ Պատերազմի պատճառով երկու պետությունների միջև հաղորդակցությունը դադարեց։ Ես կարիքի մեջ ընկա և ստիպված եղա վերադառնալ այստեղ։ 6 օր առաջ ափիչա Պորցմուտում։
«Հետո»? հարցրեց Ֆելտոնը։
«Հետո»? Հավանորեն Բեկինգհեմն իմացել է իմ գալը, խոսել է Լորդ Վինտերի հետ, որն առանց այդ էլ վատ էր տրամադրված իմ նկատմամբ, և ասել է նրան, թե նրա հարսը հասարակած կին է, խարանված ոչրագործ. ամուսինս այլևս ողջ չէ, որպեսի իր ազնիվ ու արդար ձայնը բարձրացնի ինձ պաշտպանելու համար»։ Լորդ Վինտերը հավատացել է նրա բոլոր ասացներին, և առանձնապես սիրով է հավատացել, քանի որ այդ ձեռնտու է իրեն։ Նա հրամայել է ինձ ձերբակալել ու բերել այստեղ, և ահա հանձնել է ձեր հսկողությանը։ Մնացածը ձեզ հայտնի է։ 2 օր հետո նա ինձ աքսորում է այստեղից։ 2 օր հետո նա ինձ հավիտենապես դժվարության է մատնում։ «Օ, հավատացեք, այս չար մտադրությունը շատ լավ է ծրագրված. ցանցը հյուսված է շատ վարպետորեն, և իմ պատիվը խորտակված է. դուք ինքներդ տեսնում եք, Ֆելտոն, որ ինձ հարկավոր է մեռնել»։ «Ուրեմն, տվեք ինձ տանակը, Ֆելտոն»։
Այս ասելով, Միլեդին ասես ուժասպառ ու թուլացած ընկավ երիտասարդ սպայի գիրկը։ Ֆելտոնը սիրուց, ցասումից և մինչև այդ իրեն անծանոթ հաճույքից հարբած, բերկրանքով գրկեց նրան ու սեղմեց իր սրտին, դողալով այդ չքնաղ բերանի շնչառությունից, խելակորույս լինելով այդ ալեկոծվող կացքի հպումից։
«Ոչ, ոչ», գոչեց նա։ «Ոչ, դու պետք է ապրես բոլորից հարգված ու ամբից. դու պետք է ապրես, որպեսզի տոնես քո թշնամիների դեմ տարած հաղթանակը»։
Միլեդին հրեց նրան ձեռքի դանդաղ շարժումով, միաժամանակ հրապուրելով նրան իր հայացքով։ Բայց Ֆելտոնը նորից իր գիրկն առավ նրան, և նրա աչքերը աղոթում էին Միլեդին որպես աստվածության։
«Ախ, մա, մա»,
ասաց Միլեդին, իր ձայնին տալով հոգնական ճարտահիտություն և աչքերը փակելով։
«Ախ, ավելի լավ է մա, քան խայտառակություն. Ֆելտոն, եղբայրի, բարեկամս, աղաչում եմ»։
«Ոչ», գոչեց Ֆելտոնը, Ոչ, դու պետք է ապրես, և պետք է ապրես վրեժը տառած։
Ֆելտոն,
իմ շրջապատին ես դժբախտություն եմ բերում։
Թող ինձ, Ֆելտոն, թող որ ես մեռնեմ։
Եթե այդպես է, մենք կմեռնենք միասին, ասաց Ֆելտոնը, համբուրելով կալանավորու հուշուրթերը։ Դուռը արագ բախեցին։ Այս անգամ Միլեդին իսկապես եթերեց Ֆելտոնին։
«Լսում ես»,
ասաց նա,
«մեզ ականջ են դրել, այստեղ են գալիս, ամեն ինչ կորած է, մենք կործանված ենք»։
«Ոչ», ասաց Ֆելտոնը, «այդ ժամապահն է բախում, ինձ նախազգուշացնում է, որ դետքը գալիս է»։
«Այդ դեպքում վազեցեք դռան մոտ և ինքներդ բացեք այն»։
Ֆելտոնը հնազանդվեց։ Այդ կինն արդեն տիրապետել էր նրա բոլոր մտքերին, նրա ամբողջ հոգուն։ Նա դուռը բաց արեց, և նրա առաջ դուրս եկավ պահակային բարեկախմբի հրամանատար սերժանտը։ «Ինչ է պատահել»,  հարցրեց երիտասարդ լեյտենանտը։ «Դուք հրամայեցիք ինձ դուռը բաց անել, եթե լսեմ, որ դուք օգնություն եք կանչում»։ «Բայց մոռացաք բանալին թողնել ինձ», ասաց զինվորը։ «Ես լսեցի ձեր ձայնը, բայց բառերը չհասկացա. Ուզեցի դուռը բանալ, բայց այն ներսից փակված էր. Այն ժամանակ ես կանչեցի սերժանտին»։
«Պատիվ ունեմ ներկայանալու»,
արձագանքեց սերժանտը։ Ֆելտոնը շփոթված ու շշմած կանգնել էր և չէր կարողանում ոչ մի խոսք ասել։ Միլեդին հասկացավ, որ անհրաժեշտ է ընդհանուրի ուշադրությունն իր վրա դարձնել։ Նա վազեց սեղանի մոտ, թռցրեց դանակը, որ Ֆելտոնը դրել էր այնտեղ, և աղաղակեց.
«Իսկ ինչ իրավունքով եք դուք ինձ խանգարում մեռնել»։
«Աստված իմ», գոչեց Ֆելտոնը, տեսնելով, որ նրա ձեռքում փայլատակեց դանակը։ Այդ րոպեին միջանցքում խայթող քրքիչ լսվեց։ Աղմուկից արթնացած բարոնը երևաց շեմքում, խալաթը հագին, սուսերը թևիտակ սեղմած։ «Ա-ա», ծոր տվեց նա։ «Դե ուրեմն մենք հասանք ողբերգության վերջին գործողությանը. տեսնում եք, Ֆելտոն, դրաման, ինչպես ես ձեզ ասել էի, իրար հետևից անցավ բոլոր փուլերը. Բայց հանգիստ եղեք, արյուն չի թափվի»։ Միլեդին հասկացավ, որ ինքը կորած է, եթե անհապաղ իր արյության սոսկալի ապացույցը չտա Ֆելտոնի։ «Դուք սխալվում եք, միլորդ, արյուն կթափվի, և թող այս արյունը ընկնի նրանց վրա, ովքեր պատճառ դարձան նրա թափվելուն»։ Ֆելտոնը մի ճիչ հարցակելով վազեց դեպի Միլեդին, բայց ուշացավ։ Միլեդին հարված տվեց իրեն, սակայն երջանիկ պատահականության շնորհիվ, ավելի ճիշտ Միլեդիի ճարպկության շնորհիվ, դանակը իր ճանապարհին հանդիպեց նրա կորսետի պողպատե թիթեղներից մեկին, որոնք այն տարիներին զրահի նման պաշտպանում էին կանանց կուրծքը։ Դանակը շորը պատռելով սահեց և շեղակի խրվեց մաշկի ու կողոսկրի արանքը։ Այնուամենայնիվ, Միլեդիի հագուստը իսկույն արյունոտվեց։ Միլեդին ընկավ հատակին և ասես ուշագնաց եղավ։ Ֆելտոնը դուրս քաշեց դանակը։
«Նայեցեք, միլորդ», ասաց նա մռայլորեն, «ահա այն կինը, որ իմ պահպանության տակ էր, և իրեն զրկեց կյանքից»։
«Հանգիստ եղեք, Ֆելտոն, նա չի մեռել», ասաց Վինտերը։ «Դևերն այդպես հեշտությամբ չեն մեռնում. Մի հուզվեք, գնացեք իմ սենյակը և սպասեցեք ինձ այնտեղ»։
«Բայց միլորդ»։ «Գնացեք, ես ձեզ հրամայում եմ»։
Ֆելտոնը հնազանդվեց իր պետին, բայց սենյակից դուրս գալիս դանակը թաքցրեց իր ծոցում։ Ինչ վերաբերում է լորդ Վինտերին, նա բավականացավ նրանով, որ կանչեց Միլեդին սպասարկող կնոջը, և երբ նա եկավ, նրա խնամքին հանձնեց Միլեդին, որը դեռ պառկած էր ուշաթափ, և ինքը դուրս գնաց։ Բայց որովհետև հակառակ ենթադրության վերքը կարող էր լուրջ լինել, նա իսկույն ձիավոր ուղարկեց բժշկին կանչելու։